Sestre i bratje, dragi visoki gostje. Živimo v svitu duhovnega opustošenja. Duhovno opustošenje je posledica načrtovanja družb, ki so se hotele graditi brez Boga ali pa so uničile svoje krščanske korenine, pravi papež Frančišek. Sam ne želim reči, da smo v sodobnih, postmodernih, postkomunističnih, laicističnih, sekularnih družbah verujoči ljudje, niti ne samo kristijani, edini, ki želimo tej družbi dobro. Napredek, materialno in duhovno blaginjo? Seveda ne. Isti papež je namreč dejal. Kot verujoči se čutimo blizu tistim, ki se ne priznavajo za pripadnike kakršnega koli verskega izročila, a iskreno iščejo resnico, dobroto in lepoto, ki za nas najdejo svoj najvišji izraz in svoj izvir v Bogu. Čutimo jih kot dragocene zaveznike v prizadevanju za obrambo človekovih pravic, v gradnji mirnega sožitja ljudstev in ohranjanja stvarstva. V teh prostorih srečevanj moremo verujoči in neverujoči govoriti o temeljnih vprašanjih etike, umetnosti, znanosti, kakor tudi o iskanju presežnosti. Tudi to je pot miru za naš ranjeni svet, pravi papež Frančišek. Če to krščansko držo, odprtosti za vse in do vseh, ki se prizadevajo za resnico, lepoto in skupno dobro, prenesemo v resnično sedanjega zgodovinskega trenutka na Slovenskem in spominjanja stote obletnice začetka prve svetovne velike vojne in bližajočega se spominjanja 70-letnice konca druge svetovne vojne, hiter pogled pokaže naslednja dejstva. Velika vojna, ki bi se morala s koncem končati v miru, je nasprotno prinesla obdobje negotovosti, občutja krivic, nepoštenosti in napetosti znotraj posameznih narodov in med njimi. Nekateri narodi so sicer upali na nastanek nacionalne države, zgubili pa so do tretjine svojega nacionalnega ozemlja. Drugim narodom je bila naložena vojna odškodnina, ki je niso mogli poravnati. Vsi narodi pa so bili ostali brez milijonov mladih, ker so padli, za povrhu pa so se znašli še v veliki materialni izčrpanosti. Zato je bilo obdobje med obema vojnoma le obdobje navideznega miru, ker mir ni slonel na pravičnosti. Ni miru brez pravičnosti, uči cerkev. In mir ni le odsotnost vojne, je poudaril sveti oče Frančišek ob nedavnem obisku v Koreji, ko je govoril politikom in diplomatom. Stanje velike družbene razslojenosti, revščine in nepravičnosti je nekje že med vojno, drugje pa v letih po njej ustvarilo primerne pogoje za to, da so nekatere ideje dobile velik polet in silno moč, ki so jim mnogi razočarani in obubožani ljudje iskreno verjeli in z vso vnemo sledili. Vse te ideje so prav zaradi okoliščen dobivale močan izraz končnih, dokončnih rešitev. Bile so totalitarne. Prav zanimivo je in običajno spregledano dejstvo, da so vse te ideje slonele na ideji socializma, s pridihom nacionalizmov ali internacionalizmov in ali komunizma. Zavračanjem starega pa se svet ni odprl svobodi, čeprav so staremu svetu očitali ujetost v okove, kar je v marsičem tudi bil, ampak so se ujeli v zanko svobode po meri človeka, ne vemo sicer katerega človeka, do take mere, da so novi sistemi z notranjo in zunanjo prisilo za vsako ceno skušali obvladovati posameznika in družbo, zasebno in javno, notranje in zunanje, duhovno in materialno. Ideja je hotela postati absolutna, totalna. Zato se je bilo, na primer, potrebno vtikati tudi v zadeve cerkve in vere, če tudi je bila vera nekaj zasebnega, ker je bil v ozadju strah, da bi se lahko pojavili svobodnjaki. Podobno je veljalo tudi za druge, velikokrat sicer le posameznike, ki so zaradi spoštovanja dostojanstva človeka in njegovega hrepenenja po svobodi naredili odklon od totalitarnosti, saj niso hoteli biti del obvladanih. Posameznik je živel le, kolikor je bil del skupnosti, povedano drugače, posameznik je imel svojo vrednost le kot del družbene celote sistema. Zaživeli so sistemi z jasnim ciljem in jasno določenimi metodami za dosego cilja. Prva vojna se je zato kot sad izstrelila v totalitarizme in novo vojno, ter, upam si reči, v razcvet totalitarizmu. Posledice, posredne in neposredne, dolgoročne in kratkoročne, umankanje na stotine milijonov žrtev totalitarizmov je čutiti še danes. Pa še eno posledico je čutiti. Strah. Totalitarizmi težijo k obvladovanju vsega za vsako ceno, zato vsebujejo teror, nasilje, prisilo in močan nadzor. Strah. V strahu rojenim, strahom zgojenim, je še danes težko narediti korak iz sistema nadzora množice, sistema in strahu pred tem, kaj bodo rekli strankarski kolegi ali varuhi sistema, ki velikokrat pod psevdonimi bdijo v medijih in drugod. Veliko bi jih rado bilo tu, so rekli, pa jih ni. Spoštovanje človekovega dostojanstva, kritična distanca do preteklosti in ljubezen do resnice nam narekujejo, da pogledamo na 20. stoletje v Evropi z vidika pravičnosti, miru, spoštovanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Vsak beroči in razumni človek hitro ugotovi, da je bilo ravnanje mnogih človeka nevredno, da so bile kršene v teh sistemih temeljne in neotujljive človekove pravice, da je bilo teptano dostojanstvo mnogih, da je bilo zaradi vojn povzročenih strani totalitarizmov na milijone žrtev, vsaj toliko, če še ne več, pa v obdobjih neprestanih čistk znotraj totalitarnih sistemov. Čemu, se lahko vprašamo? Tajitev vsake presežnosti povzroča naraščujočo etično popačenost, slabitev osebnega in družbenega greha in naraščanje relativnega. Vse to je povod za splošno izgubo orientacije. Zato je nujno potrebna vzgoja, ki uči kritično mišljenje in omogoča pot zorenja v vrednotah, tako pravi papež Frančišek. Te besede izrekel za današnji čas, veljajo pa zagotovo za vse 20. stoletja. Ko torej govorimo o človekovem dostojanstvu, pravicah, politični, verski, rasni ali kakršnikoli drugačnosti, le to ne sme biti nikoli razlog za preganjanje, teptanje dostojanstva, ubijanje, uničevanje dobrega imena, potiskanje na rob družbe, dosledno brisanje spomina na določene skupine in posameznike, odrivanje v brezimnost za časa življenja in po smrti. Prav to pa so sicer počeli vsi totalitarizmi. V anonimnost in pozabo so pehali posameznike in skupine. Drži naslednja beseda papeža Frančiška. Človekovo dostojanstvo in skupna blaginja veljata več kakor dobro počutje nekaterih, ki se nočejo odreči svojim privilegijem. Če so ogrožene te vrednote, pravi papež, je treba povzdigniti preroški glas. Dovolimo, da sestre in bratje, naslanjam se na Božjo besedo, prebrano danes, suhe kosti ne bodo samo ležale, obdane s kitami, brez življenja, ampak bodo prejele duha, prejele ime, priimek in dostojanstvo, ki jim je bilo odzeto. Bog čaka, da se odločimo, da se začne proces ozdravljanja, da se začne proces dostojanstvenega življenja za vse, za one mrtve, na vse straneh in za tiste, ki so jim ubili duha. Kakor pravi današnji evangelij o jedru vrednot, ljubi Gospoda svojega Boga in ljubi bližnjega kakor sam sebe. Ampak kako? Jezus pravi, z vsem srcem, so dušo in vse mišljenje. Če smo pozorno slišali ta stavek, govori o tem, da se namera, želja, volja in pripravljenost sicer nujne, vendar brez mišljenja, se pravi brez zavestne, razumne in razumske odločitve, da ljubimo Boga, bližnjega in sebe, pač zadeva ne izide. Da, sestre in bratje, ne le srcem in z dušo, ampak tudi s temeljno, razumno odločitvijo za človeka, skupno dobro, resnico, je potrebno začeti, ker bo to prelomni dogodek. In tega, vsaj pri nas in vsaj v odnosu do žrtev totalitarizmov, še nismo naredili. Smo pa jasno odločitev dolžni narediti tako verni kot neverni. Ne samo zaradi žrtev, čeprav še kako zaradi njih, pač pa tudi zaradi resnice, naših otrok, blaginje in prihodnosti. Amen.